Galassan.
Galassan.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Da li ste zapazili koja se formulacija najčešće ponavlja u političkom govoru posljednjih nedelja i meseci? To su teške odluke. Našle su gnezdo u svakoj prilici i u svakoj bitnoj političkoj rečenici. Pred nama su teške odluke. Nećemo bežati od teških odluka. Donećemo teške odluke da bi budućnost bila stabilnija. Ali nećemo sami. Konačni sudija bit ćete vi. To je otprilike put koji vodi do finalne teške odluke. U ovom slučaju o Kosovu. Na kraju puta stoji građanin, po knjigama demokratski nosilac suvereniteta. Od njega se očekuje da kaže ovako ćemo ili onako ćemo. E oko toga nismo baš sasvim saglasni. Da li građanin treba da prelomi direktno i kao posljednji u lancu odlučivanja tu konkretnu tešku odluku o Kosovu? Postoje dva suprotstavljena mišljenja o tome. Jedno kaže da su građani na izborima taj posao već završili. Onima koje su izabrali, oni su delegirali pravo da upravljaju državom, samim tim i da donose teške odluke, i najteže. To je jedan stav. Drugi kaže da se na izborima građansko pravo i obaveze ne iscrpljuju, da ih građanin ima i između izbornih ciklusa. Također, da je on nosilac suvereniteta stalno, bez prekida, a ne samo kada se nađe pred biračkom kutijom. I zato on treba da se izjašnjava i van sezone glasanja, kad mečka teške odluke zaigra pred vratima. Građanin će u svakom slučaju da izabere prvo ili drugo, da li će da deli odgovornost ili neće, da učestvuje u teškoj odluci ili ne. Znači, nije neophodno da o tome već sada ili ikada mislimo isto. Jednostavno izabraćemo. Većinska odluka obavezuje sve, pa se shodno tome i posljedice dele, pristali ili ne. To je tako i u redu. Ali postoji jedna stvar, na koju mislim građanin ne bi trebalo da pristane, a on kako hoće. Mislim da ne bi trebalo da pristane da o teškoj odluci razmišlja u psihozi te skobe i strah. Ne bi trebalo da se plaši. A nije da mu se i to ne tovari na leđa. Moguće je da se tako politici smanjuje balast, ali se automatski povećava građaninu. Nije u redu. I ne treba mu to. Kako se kod građanina stvara tenzija? Tako što mu se stalno i u gradaciji predočava šta će biti ako ne prelomi kako treba. Ako se situacija ne reši, ako se dogovor ne postigne i ako se teška odluka ne donese. To je malo previše prtljaga u ovoj fazi odlučivanja, ako mene pitate. Građanin pod jedan u ovom trenutku ne zna i ne može znati šta bi to tačno trebalo da znači i šta konkretno podrazumeva. Koju to odluku treba da donese, pa da se ne desi kataklizma. I pod dva, niko još nije rekao na čemu se temelji prognoza da će posledice biti fatalne u slučaju da građanin pogreši. Ja ne kažem da neće da bude strašno. Ne znam ni da li hoće. Samo bih voljela da vidim ubedljive argumente, neko istraživanje, neke podatke o tome šta će biti u slučaju A i šta bi bilo u slučaju B. Nešto opipljivo o projekciji budućnosti, vezano za tešku odluku nepoznatog sadržaja. A kada je projekcija maglovita ili preteće opisna, tu dolazi strah. Strah, kao što znamo iz višestrukog iskustva, nije dobar saveznik u donošenju teških odluka, ili tačnije rečeno bilo kakvih razumnih. Uplašen čovek ne zna gde je, kako će tek da donosi racionalne odluke. I kada mu neko sa visokog mesta kaže, u slučaju da ne rešimo ovu stvar, neće biti mira, može doći do sukoba i ne može se garantovati da deca neće opet ginuti. Prilična je verovatnoća da će mnogi nedužni građani da premre od straha. A meni je žao da se ljudi plaše. Pa sam htela da kažem, nemojte da se plašite. U stvari sve sam ono pre napisala, samo da bih to rekla. Nemojte. I dobrodošli u zemlju čuda.
Yeah. that great big hill of hope for a destination.
A sada vesti iz zemlje čuda i samo veselo. Za danas obećavam samo dobre vesti i prikaz teškog rada. Znate kako kažu stare domaćice? Ne pitaj me šta sam radila, umorit ćeš se da ti samo nabrojim. Evo pokušajte, na primjer, da se prisetite gde je sve bio naš predsjednik u samo nedelju dana. Od Mionice do Beograda na vodi, od Vrnjačke banje do Pariza. I to je tek delić. S kim je sve razgovarao, koliko puta se obratio građanima i šta ga još čeka? U Parizu dočekan kao svoj, u odlasku ispraćen od kapije do limuzine. Prijalo je, ali ne zbog sebe. Sve za opšte dobro.
Evo ovdje ima vas novinara koji živite i radite u Parizu. Proveravao sam i s našim ljudima iz ambasade. Kad je to Macron držao konferenciju sa nekim od lidera Zapadnog Balkana? Pa oni kad se sretnu s njima i ne izdaju ni saopštenje. Čovjek je ostao u četiri oka razgovoru, sat i 10 minuta sa njim. Pa posle ruča kasnilo je sve 45 minuta. Da on pristane da odgovara na pitanja na konferenciji za novinare sa predsjednikom jedne male zemlje, kao što je Srbija. Ogromno poštovanje pokazao da predsjednik Francuske dođe i da vas do kola isprati. Slučajno sam ja na tom mestu, ali to je poštovanje prema Srbiji i srpskom narodu.
Ali to nije bio jedini dan za pamćenje. Bila je i subota, tamo gde Dunav ljubi nebo, a Beograd navodi sve nas. A poviše svih, predsjednik posipa zvezdani prah i osmeh koji inače koristi štedljivo. Ovog puta široko, pred stambenom kulom koja otvara svoje kapije, kao da nas grli.
Od jutro se osmehujem i mislim da sam nasmijan i spavao, i to sam i sanjao. Grad koji se danju i noću smeši svakome od nas. Eto to danas gradimo. Osmeh ovog grada, ali i osmeh naše zemlje. Njegovu i našu sreću i najlepše lice Srbije.
Tako nasmejan i ozaren, predsjednik se zahvalio graditeljima, uz njih nabrojao i druge ljude koji su doprineli projektu i lepoti trenutka. Verujem da ćete i sami primetiti da je većina vesti koje slede u tom duhu. Nabrajanja i zahvalnosti. Kad imate čime da se podičite, kad imate kome da kažete hvala, čemu ustezanje?
Hoću se zahvalim svakom čovjeku koji učestvuje u ovome. Svakom radniku, inženjeru, arhitekti, električaru, bravaru, zidaru, zidaru, svima sa kranova, iz kamiona, mešalica, svakome ko je bar kap znoja prolio da ove zgrade niknu, hoću osim toga i nešto sve da vas zamolim. Ja vas molim da nastavite hrabro i odlučno. Rad je pobedio nerad i pobedit će opet. I ne samo ovde u Beogradu, već kao što rekoh u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Leskovcu, Subotici, Kruševcu, Zrenjaninu, Pančevu, Kraljevu, svuda u Srbiji.
U sledećem krugu vrednih ruku našle su se visoke političke ličnosti i dragi saradnici. I njima hvala.
Hvala vama, Alabar, još jednom. Hvala vama, Lao Ping. Tebi, Dragana, od Zorane, Nebojše, svima drugima. Tebi, Siniša, koji si, rekao bih, najviše toga pretrpeo. Vama, gospodine gradonačelniče, ili tebi, Zorane, kako god hoćeš. Tebi, zameniče gradonačelnika, Gorane, svim drugima koji radite vredno na tome da se ovaj projekat s uspehom nastavi.
A onda se taj duh lepog pozdravljanja i prisnog nabrajanja i prebrajanja raširio na sve strane. Kako je gospodin Vučić lepo pozdravio graditelje i prijatelje Beograda na vodi, tako je i gospodin Vulin dočekao goste na 10. rođendanu svoje partije Pokreta socijalista. Detalje ćemo kasnije, sada samo prvi drugarski pozdrav.
Dragi Nebojša, dragi Bato, dragi Zorane, dragi Aleksandre, poštovani ambasador Limančang, veseline, vidim te, pozdrav pukovniče.
Lete pozdravi, čestitke i na vrhu i u lokalu. Svud se neko nekome zahvaljuje, slavi dobre rezultate, obećava još bolje. Da li je do ove nedelje, da li je ona tako naročito uspešna bila ili je opšti zamajac krenuo, ne znam tačno. Ali kada je dobro, da ne kvarimo. Dobre vesti stižu iz Smederevske Palanke. Saopštiće ih Nikola Vučen, predsednik Skupštine opštine ovog grada. Biće i zahvaljivanja na kraju, po redu i običajima. TV Jasenica.
Ja danas mogu ponosno da kažem da je račun budžeta opštine Smederevska Palanka u petak odblokiran posle 7 godina. I ovom prilikom želim da se zahvalim pre svega Vladi Republike Srbije, predsedniku Republike, koji čine sve da Smederevska Palanka polako postaje mesto dostojno svakog života, svakog čovjeka za život.
Vidite, to kad uhvati, ne pušta, ta srdačnost, ta lepota. Zahvaljuju se političari, pozdravljaju, tapšu po ramenima, lepo je videti. Ali i narod ne zaostaje. Sve dobro što mu neko učini, narod zapaža i zahvalan je. U Valjevu dodeljene, odnosno podeljene penzionerske kartice. Hvala opštinskim većnicima, hvala svima. Gospođa penzionerka, televizija Marš, Valjevo.
Ja sam dobila karticu da bih imala popust. Ja se zahvaljujem u ime svih i želim da ih pozdravim.
Za pomoć u nevolji neka je i po službenoj dužnosti. Narod opet zahvalan do neba. U Zagrađu kod Milanovca posle velikih kiša u prvoj nedelji jula proradilo klizište. Jeste belaj, ali odmah se intervenisalo. Prva pomoć stigla je u vidu mehanizacije javnog preduzeća za izgradnju. Hvala, gdje čuli i ne čuli.
Hvala i mnogo što su izišli u susret da nam omoguće da idemo ovim putem javnim, da saniramo ovu štetu. Hvala mnogo unapred, zahvalan posebno direktoru Vučetić Božu.
Direktor Vučetić Božo je rekao da će bez brige sanirati celu deonicu od 700 metara tu u Zagrađu. A u Vrnjačkoj Banji predsednik Vučić najavio još jedan put, autoput od Pojata do Preljine, čija će gradnja uskoro početi. Predsednik govori, sunce mu bije direktno u oči, a hlada nigde. Muka živa, ali on ne posustaje. Nabraja koja će mesta put da poveže, ni jedno da preskoči.
Čačak, Kraljevo, Banju, Trstenik, Počekovinu, Kruševac, Ćićevac, Pojate, dakle, uskoro krećemo i sa tim radovima i brzo ćemo da završimo. Pravo si, Bobane, ništa sebe ne čujem i zato pobrljavim svake dve rečenice. Da, meni je važno da ste vi smisao razumeli.
I ja isto, pa nikom ništa. Da li sam rekla da je predsednik doneo lepe vesti Kraljevu? Nisam, ispravljam odmah. Muštuluk za gospođu, molim. Još jedno hvala sa Svečane akademije povodom 150 godina turizma u Vrnjačkoj Banji.
Hvala, dragi prijatelji. Hvala vama, Banjani. Hvala vama, Kraljevčani i svi ostali. U Kraljevo stižu dve fabrike uskoro. Dolazim da ih otvorim. Sve najbolje vam želim. Čestitam vam praznik. Živela Srbija!
U Banji je bilo divno, divno je bilo i na 28. rođendanu Socijalističke partije Srbije, obeležen u Valjevu svečanom sednicom glavnog odbora. Dva su stuba SPS-a, rekao je tim povodom Ivica Dačić. Ja pomislila vlast sa ovima i vlast sa onima, ali nije to. Jedan stub je socijalistička ideja, drugi je nacionalni, odnosno patriotski.
Nema Srbije bez socijalističke partije, bez socijalističke ideje, zato što je ona sastavni deo genetskog koda i shvatanja društva srpskog naroda. Ali nema ni socijalističke partije bez Srbije. I to je naša partija iznela na svojim leđima. Kad danas govorimo o svemu tome, moramo da imamo u vidu da u svakom sistemu postoje greške.
Greške su zato da se poprave, a iste nedelje rođendan je proslavio i Pokret socijalista. 10. a kao da je 100. Mislim, tako monumentalno. Mnogo visokih i dragih gostiju, a jedan od najdražih, ambasador Kine u Beogradu, gospodin Li Man Chang. Čija je ono zvezda?
To mi je velika čast i velika zadovoljstvo što danas sam mogu biti tu kao kineski ambasador i kao jedan komunist. Naša ili moja partija ima članova tu nekde preko 80 miliona. Ali moja partija mnogo voli vaš partiju, visoko ceni vaš partiju. Mi vama se zahvaljujemo što vaša partija podržavate predsjednika Vučića da Srbija razvija i ojačava prijateljske saradnje sa Kinom. Bolje nego juče, ali siguran sam da je slabije od sutra.
I za kraj, ne znam kako će gospodin Vulin govoriti ako mu stranka doživi onu duboku starost u kojoj uživa starina među partijama SPS, ali je na 10. godišnjici briljirao.
Kada se osvrnemo 10 godina unazad, kada se vratimo u one male prostorije gde smo se okupili skoro zaverenički, sve je vredelo. Da izlazimo pred policijske kordone, da budemo zatvarani i prebijani i svaki bol i svaka patnja i svaki dan koji smo proveli uvereni da će sutra svanuti bolji dan je vredelo. Svaki put kada smo se smrzli na zamrznutim putevima Prokuplja, vredelo je. Drugarice i drugovi, pre 10 godina od mene ste dobili samo jedno naređenje. Napred, a ja i danas ne mogu ništa drugo da vam kažem. Do za mnom i napred.
Ali samo mala pauza, ostav za reklame. Bile su to vesti iz Zemlje čuda.
Eko. Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Kačkavalj pastir, kilogram 499,99. Ulje dijamant, litar 109,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-2000.
Jovan Maljoković Band, novi studijski album Duša Tanana.
Zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Kako se Srbija posle 2000. Bavila pitanjem Kosova? Misli se na pregovore, diplomatsku aktivnost i unutrašnje političke odnose, čitaj partijsku borbu. O tome i danas govorimo u temi Zemlje čuda. Prošle nedelje stali smo kod 17. februara 2008. kada je parlament Kosova doneo deklaraciju o nezavisnosti. Pominjem baš deklaraciju, jer će se izbor te reči u daljem toku događaja pokazati važnim, kada slučaj dođe do Međunarodnog suda pravde. Kao da su vlasti na Kosovu znale da je to prava reč. A možda je u međunarodnoj konstelaciji svaka mogla da prođe. Suočena sa teškim udarcem koji je naneo potez vlasti u južnoj pokrajini, vlast u Srbiji je osetila logičnu potrebu da nešto uradi tim povodom, a da to nešto ne bude preterano. Dan posle proglašenja 18. februara 2008. Skupština Srbije poništila protivpravno proglašenje nezavisnosti Kosova, odnosno potvrdila prethodnu vladinu odluku. To nije moglo imati praktičnog dejstva na terenu, pa je odlučeno da se ode korak dalje, da se nešto preduzme i na planu međunarodnog prava. Zatraženo je mišljenje Međunarodnog suda pravde, što mnogi i danas smatraju fatalnom idejom. To danas tvrdi i Aleksandar Vučić.
Nemojte da vas podsjećam kroz šta smo sve prolazili u prethodnom periodu. Do toga da smo sami, kao zemlja, nažalost, dali legalitet i legitimitet nezavisnom Kosovu kriminalnim pitanjem koje smo postavili. Da li su oni imali pravo na odcepljenje ili nisu imali pravo na odcepljenje pred Međunarodnim sudom pravde.
Istorijska zanimljivost je u tome da pitanje nije glasilo baš tako. Tačna formulacija bila je: da li je jednostrano proglašena nezavisnost Kosova od privremenih institucija samouprave na Kosovu u skladu sa međunarodnim pravom? Dakle, nisu pitali da li su na Kosovu imali pravo na odcepljenje ili ne, jer su procenili da bi u tom slučaju odgovor bio izvesno nepovoljan. Ovako su sebi ostavili neku nadu. Bilo kako bilo, ono prvo pitanje stajalo u zahtevu koji je 15. augusta 2008. šef srpske diplomatije Vuk Jeremić zvanično predao Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Od nje se tražilo da podrži rezoluciju Srbije kojom se zahteva mišljenje Međunarodnog suda pravde o pomenutom pitanju. Generalna skupština je većinom glasova usvojila zahtev Srbije da se sud izjasni. Na konferenciji za novinare povodom prvih 100 dana vlade Vuk Jeremić obrazlaže inicijativu. 20. oktobar 2008.
Smatramo da na pravnom terenu naša argumentacija je najjača, da imamo superiorne pravne argumente, da je međunarodno pravo prekršeno u slučaju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije, i naš strateški zadatak je bio da premestimo međunarodnu diskusiju o Kosovu i Metohiji iz političke u pravnu arenu. Bili smo pod velikim pritiscima, izdržali smo te pritiske, obezbedili smo većinu. Srbija je odnela pobedu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i Međunarodni sud pravde u Hagu počinje da se bavi razmatranjem legalnosti i jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije.
To je bilo u jesen 2008. a sud je svoj posao završio u julu 2010. Međutim, rezultat je bio daleko od ovdašnjih očekivanja. Međunarodni sud pravde ocenio je da nezavisnost Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Milan Milošević u listu Vreme 29. jula 2010. beleži, citiram: "Govor tela mladog ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića i članova srpskog pravnog tima, koji su sa oko 300 diplomata u četvrtak 22. juna prisustvovali saopštavanju mišljenja Međunarodnog suda pravde u Palati mira u Hagu, govorili su o razočaranju koje nije moglo da bude skriveno", završen citat. Predsednik suda Hisaši Ovada saopštava da deklaracija o jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova nije protivna međunarodnom pravu, rezoluciji 1244, ni privremenom ustavnom okviru na Kosovu.
Smatra da međunarodne pravne norme nemaju nikakvu aktivnu odredbu kojom se brani donošenje deklaracije o nezavisnosti. Prema tome može zaključiti da je deklaracija o nezavisnosti od 17. februara ne krši međunarodne pravne norme.
Ostaje nedoumica kako su naše vlasti uopšte pomislile da će u datom međunarodnom kontekstu ishod biti drugačiji. Ili su možda smatrale da bar treba da ostane trag nekog pokušaja na polju međunarodnog prava. Ne znam. dan posle odgovora Međunarodnog suda pravde, koji je došao kao so na ranu, 23. jula 2010. održana je vanredna konferencija za novinare Vlade Republike Srbije. Premijer Mirko Cvetković.
Zaključili smo da Međunarodni sud pravde nije odgovorio na suštinsko pitanje legalnosti prava na secesiju kosovskih Albanaca, te da nije legalizovao etnički motivisan pokušaj odcepljenja Kosova i Metohije. Može se konstatovati da je vlada ocenila da od Međunarodnog suda pravde nismo dobili pomoć u situaciji u kojoj je međunarodno pravo prekršeno na štetu Srbije. Savetodavno mišljenje nije zatvorilo vrata za spoljnu političku aktivnost Srbije na očuvanju teritorijalnog integriteta naše zemlje.
Sudce, to je istina, nije bavio suštinskim pitanjem realnom secesijom, nego izabrao da se njime pozabavi formalno pitanje, deklaraciju. Evo šta to znači. Sud je naime naveo primere iz 18. 19. iz početka 20. veka, kada je doneto mnogo deklaracija o nezavisnosti. One su, kako je navedeno, ponekad rezultirale nastankom država, u nekim slučajevima ne. I ni u jednom slučaju, navodi dalje Međunarodni sud pravde, proglašenje deklaracije nije tretirano kao suprotno međunarodnom pravu. Shodno tome, državna praksa u pomenutom periodu vodi ka zaključku da međunarodno pravo nema zabrane za proglašenje nezavisnosti. Elegantno rešenje da se ne zabasa na nezgodan politički teren i da se velikim silama nestane na put, a mi, kao i vazda, siročići. Sledi jedno novinarsko pitanje za ministra spoljnih poslova na konferenciji za novinare 23. jula 2010.
Jelena Tasić, Dnevna novina Danas. Pošto je ocena da je mišljenje Savetodavnog međunarodnog suda pravde izbilo dva glavna argumenta Beograda u borbi za Kosovo, međunarodno pravo i rezolucija 1244, na koji način mislite da privolite Prištinu na nove pregovore, obzirom da oni smatraju da je ovim znakovana njihova nezavisnost i država? Hvala.
Pitanje secesije je ostavljeno široko otvoreno na tumačenje secesionističkim pokretima širom sveta. Pandorina kutija je otvorena i pre nego što iz nje nešto izleti, bilo gde na svetu, ona mora biti zatvorena i zbog toga će debata u Generalnoj skupštini biti održana na insistiranje velikog broja zemalja članica Ujedinjenih nacija u vrlo skorom roku. Nadamo se da će zaključak te debate biti takav da ostane jasno da ne postoji međunarodno pravno utemeljeno pravo na secesiju i da secesija kosovskih Albanaca nije donela državnost takozvanoj Republici Kosovo, te da se do održivog trajnog rešenja za budući status pokrajine može doći isključivo putem mirnih pregovora.
Usledilo je pitanje koje nije zgaslo ni svih ovih godina. Da li je pravni tim pogrešio u formulaciji svog pitanja?
Mnogo pitanja je bilo na dnevnom redu. Mogu da kažem da je ovo bio jedinstven stav pravnog tima da ovako postavljeno pitanje naprosto otvara najmanje opasnosti za Srbiju. Recimo da je bilo postavljeno pitanje da li su kosovski Albanci imali pravo na secesiju od Srbije. Velika opasnost bi bila od odgovora da je ovaj slučaj sui generis. Vlada cela stoji iza izveštaja pravnog tima Srbije.
Saša Obradović, glavni pravni zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom, rekao je da nikakva druga formulacija ne bi promenila konačnu odluku, to jest mišljenje suda. I da je prateći liniju dejstva velikih sila, bilo naivno očekivati nešto drugo. Svet je takav, bio i ostao, rekla bih, ali to se valjda znalo unapred. Izvesti televizije B92, avgusta 2010.
Mislim da ne treba budemo naivni i da smatramo da bi ishod mogao biti drugačiji. Sud ništa nije rekao o tome je li Kosovo danas nezavisna država ili nije. Tako, čak 9 sudija od 14 dolazi iz država čije su vlade priznale nezavisnost Kosova do sada. Nije to bio kompromis da se nešto u ovom slučaju da Srbiji, već je bio kompromis između onoga što jeste međunarodno pravo i između onoga što je sud odlučio da kaže. A da ne bude u suprotnosti sa onime što je recimo prošle godine komisija Evropske unije rekla u vezi sa situacijom u Gruziji, nema odcepljenja bez saglasnosti matične države i slučaj Kosova, rekli su, ne menja stanje međunarodnog prava. Zaista ne verujem da bi drugačije pitanje dovelo do drugačijeg ishoda.
Posle odluke Međunarodnog suda pravde sazvana je vanredna sednica Skupštine Srbije 26. jula 2010. Sednici je prisustvovao i predsednik Srbije Boris Tadić, koji je mišljenje suda ocenio kao udarac Srbiji. Šef srpskog pravnog tima Dušan Bataković kao pravni neuspeh. SNS kao poraz Srbije, a LDP, DSS i SRS kao teški poraz. Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić pozvao je vladu da da ostavku, a Vojislav Koštunica, uz podsjećanje da je sam dva puta odlazio s vlasti kada više nije mogao da vodi politiku za koju se zalagao, pre Skupštine tražio ostavku predsednika Republike. Izvod iz diskusije u kome govore Dušan Bataković, Vuk Jeremić, Slobodan Samardžić, Dragan Marković Palma, Tomislav Nikolić, Čedomir Jovanović, jul 2010.
Od Međunarodnog suda pravde nismo dobili pomoć u situaciji u kojoj je međunarodno pravo prekršeno na njenu štetu.
Naša diplomatska aktivnost biće usmjerena na to da zaustavimo dalja priznanja Kosova i Metohije do koje god to mere bude moguće. Zadatak državnih organa će isto tako biti i da ostvari većinu u Generalnoj skupštini za rezoluciju Srbije koja će otvoriti put ka pronalaženju kompromisnog rešenja.
Ali ja se bojim da je upravo to scenario, da se ovoj javnosti pokaže da su upotrebljena sva sredstva i da se zapravo politika Kosova i Metohije ne može drugačije voditi i da je to jedan kraj sa kojim se, hteli mi ili ne, moramo suočiti.
Hteli mi da damo saglasnost ili ne, Tadiću ili vladi, oni imaju ustavno ovlašćenja. Ne mogu da potpišu nešto što odvaja Kosovo Srbije, jer je Kosovo po ustavu sastavni deo Srbije.
Nemojte da se svađate sa velikima koji su priznali nezavisnost. Gledajte da sad utabamo puteve prema velikima koji nisu priznali nezavisnost. Možda ćemo imati godinu ili dve teškog života u Srbiji. Možda ćemo biti upućeni na sebe i na prijatelje u svetu. Otvarajte te puteve.
Definišete prioritete koji će omogućiti demokratizaciju zemlje, njenu modernizaciju, ekonomski razvoj, partnerstvo sa svetom i kroz to partnerstvo razumevanje sveta za one naše specifične interese.
Pažljivi slušalac mogao je na osnovu ovakvih inserata da prorekne nešto od budućih političkih kretanja teško zamislivih te 2010. godine. Recimo, kako će se SNS strateški složiti sa LDP-om i tome slično. Ali vratimo se Kosovu. Još dok je čekao mišljenje Međunarodnog suda pravde, Beograd se spremao za podnošenje rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kojom bi se tražili novi pregovori o Kosovu. U prvoj verziji teksta, dve strane se pozivaju na to da pronađu uzajemno prihvatljivo rešenje za sva otvorena pitanja putem dijaloga, a kaže se i, na ovo obratite pažnju, da jednostrana secesija ne može biti prihvatljiv način za rešavanje teritorijalnih pitanja. Ta rečenica će biti sporna i bit će predmet ozbiljnih pritisaka iz Evropske unije i Sjedinjenih država gotovo mesec i po dana. Od Srbije se tražilo da od rezolucije odustane ili da se njen tvrd tekst izrediguje. Posle razgovora predsednika Tadića i šefice evropske diplomatije Catherine Ashton, Beograd ipak ublažava prvobitni tekst. Više se ne pominje jednostrana secesija kao ni rezolucija 1244 u preambuli. Zašto je tako moralo biti, bez rukavica objašnjava Ted Carpenter, potpredsednik Vašingtonskog Cato instituta u intervju Fonetu.
I'm an act of the
U odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Srbije moglo bi da dođe do zahlađenja ukoliko Beograd ostane na sadašnjem kursu po pitanju Kosova. Proces evropskih integracija Srbije mogao bi da bude odložen uz kašnjenje od nekoliko godina. U takvoj situaciji Srbija se neće suočiti sa pretnjom vojnim akcijama, ali su Sjedinjene Američke Države dovoljno uticajne da učine život vrlo teškim bilo kojoj zemlji koja se suprotstavi američkoj politici.
Pretnja, savet ili upozorenje. Ne znam kako biste ovo nazvali, ali nejasnoća o značenju nema. Poruka primljena. Revidirana rezolucija usvojena je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 9. septembra 2010. Pregovori su u najavi, ali od tog časa dobijaju novu majku. Formulacijom Generalna skupština pozdravlja spremnost Evropske unije da olakša proces dijaloga između strana, otvorena su vrata za Evropsku uniju kao budućeg posrednika u dijalogu sa Prištinom. Pregovori će tako izaći iz okvira Ujedinjenih nacija, a u rezoluciji će se povezati dijalog o Kosovu i evropski put. Sve lepo piše. Cilj dijaloga je da unapredi saradnju, ostvari napredak na putu ka Evropskoj uniji i poboljša život ljudi. Dakle, vezano mašnicom od svile. Ambasador Rusije u Srbiji, Aleksandar Konuzin, neposredno uoči usvajanja rezolucije.
Kako sam shvatio, vlast je izmenila taktiku svog delovanja u dostizanju zacrtanih ciljeva. Mi ćemo pažljivo pratiti reakciju javnog mnjenja u Srbiji, a na prvom mestu reakciju žitelja Kosova.
Rusija kao da kaže dobro, vi ste malo promenili korak, pratit ćemo to izdaleka i pažljivo. A Srbija, da su pred njom dva putića koja će paralelno slediti. Pa i sada se to govori, ko kaže da nema kontinuiteta. Septembar 2010. Potpredsednik vlade Ivica Dačić.
Srbija treba u isto vreme da kao svoj cilj postavi i odbranu nacionalnih i državnih interesa i nastavak tog procesa otvaranja prema svetu i prolaza ulaska ka Evropskoj uniji.
I Kosovo i Evropa, to znamo, ali su nam se razdvojila druga dva oka u glavi, UN i EU. Od septembra 2010. godine pregovori su prešli u krilo Evropske unije i to je do dana današnjeg predmet sporenja na političkoj sceni. U stvari, ne sporenja, nego zamerki na račun vlasti koje su to dozvolile. Leon Cohen, nekadašnji pregovarač u statusu Kosova u emisiji Govornica televizije Marš iz Valjeva ovih dana.
Fatalna greška koja je napravljena, to je greška koju je napravio Boris Tadić, koji je tada bio predsjednik Srbije 2010. godine, on je pristao da se Srbija odrekne Ujedinjenih nacija kao organizatora i pokrovitelja pregovora o Kosovu i Metohiji i da se ta uloga prepusti Evropskoj uniji. Ja imam utisak da nikog nećete naći danas u Beogradu ko misli da je to bio dobar potez.
Oštar kritičar tog poteza je Aleksandar Vučić, pa je njemu zapao najteži deo posla. Ako i ne kaže baš tako, to se čita između redova.
Posle takve odluke, posle izmeštanja razgovora iz Ujedinjenih nacija, tamo gde smo imali podršku Rusije i Kine, izmestili su razgovore u Evropsku uniju, doveli Euleks na Kosovo. Morali smo da počnemo da se borimo iz početka.
Da li je moglo drugačije? Da li je moralo tako kako je urađeno? I ako jeste, zašto je moralo? Boris Tadić odgovara brojnim kritičarima. Nacionalna politika se ne može voditi bez ekonomske osnove. Isto tako, kaže on, interesi države se ne mogu braniti samo u međunarodnim institucijama, u kojima nam, kaže, raspored snaga ne ide na ruku. Ili u najkraćem, nismo imali drugog izbora, to je odgovor nekadašnjeg predsjednika.
Ta odluka je imala potpuno jasno saznanje o tome da je Srbija 70% svoje spoljne trgovine vezana za Evropsku uniju. I da je Evropska unija i zemlje koje su bile nosioci politike poricanja američke države priznanja nezavisnosti Kosova, bez ikakvih problema svojim političkim odlukama mogli su smanjiti nivo te trgovinske saradnje. U okolnostima svetske ekonomske krize to bi slomilo Srbiju. Besramno je govoriti da je prebacivanje težišta pregovora tehničkog karaktera u Brisel bila izdaja interesa kada je u pitanju Republika Srbije. Besramno je zbog toga što oni koji to govore prećutkuju elementarnu činjenicu, jer da to nije učinjeno, Srbija bi bila zaustavljena na putu evropskih integracija. Da je Srbija zaustavljena na putu evropskih integracija, bile bi zaustavljene investicije u Srbiji. I svi koji to govore, u stvari lažu također u međunarodnoj areni, ili zbog toga što ništa ne znaju o političkim odnosima u svetu i vođenju države, ili zbog toga što žele da prebace odgovornost na svoje političke protivnike, što je također besramno. To su uglavnom akteri takozvane patriotske politike 90. godine.
Za taj potez i prateću argumentaciju, Boris Tadić je pretrpeo žestoku kritiku sa svih strana, i tada i sad. Ali što je zanimljivo, argumentacija je i dalje u opticaju, samo je sada koriste politički protivnici. Evropska unija će nas odgurnuti od sebe, neće biti investicija, a i mir će biti ugrožen, ovo je dodatak, ovo je novo, u slučaju da sporazum o Kosovu ne bude postignut. Marko Đurić juče.
Ako se nije dogovorimo, želim da budem potpuno jasan, treba da budemo svesni da možemo da zaboravimo i na jačanje i unapređenje odnosa sa Evropskom unijom, samim tim možemo da zaboravimo i na veći broj investicija, radnih mesta, sve ono što nam je u pogledu ekonomije važno. I to može da bude legitiman politički izbor građana Srbije, ali treba da budemo svesni posledica. Ukoliko dogovor ne bismo postigli danas, budite sasvim sigurni da bismo u narednih nekoliko godina, 3, 4, 5, vratili i našu zemlju i region nekoj vrsti sukoba. Da tu ne bi bilo mira i da ne bismo mogli da kažemo da možemo da osiguramo da naša deca neće ponovo ginuti zbog tog pitanja.
I sad u završnici opet dolazimo na temu s početka. Da li je fer da svoje građane plašite tako što u istu rečenicu stavite decu i ginuti? I to povezujete s postizanjem ili nepostizanjem nekog sporazuma. To je lepa tema za razmišljanje. I onda dolazimo do zanimljive tačke u razmišljanju o tome šta nam se dešava i zašto. I oko Kosova i oko svega. Trebalo bi da istorija učiteljica života, ali je u rukama političara najčešće močuga za međusobne obračune. Za sve i uvek, krivi su neki pre. Kosovo je primjer toga par excellence. Ovde se strasnije meri koga je više izgubio nego kako da se sačuva, ili bar nešto od njega. Veća koncentracija na partijskim rivalima nego na protivniku s druge strane stola. Moj utisak, ako dozvolite. Večno prebacivanje krivice s kolena na koleno nije od koristi, poručio Ivica Dačić daleke 2010. posle one sudske odluke, da je ne pominjem više.
Bez obzira na sve, ponekad nije važno snaga argumenta, već argumenti snage. Ali to je politička realnost. Tražiti danas krivce je potpuno relativna kategorija. Neko može da kaže kriva je ova vlada, zato što je odlučila da se obrati Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Ova vlada može da kaže kriva je prethodna vlada za vreme koje je došlo do jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Ta vlada prethodna može da kaže da je kriv Slobodan Milošević zato što je došlo do bombardovanja Srbije i rezolucije 1244. Vlade iz 90. godine mogu da kažu da su za to krivi oni koji su napravili ustav iz 74. godine, kojim je Kosovo dobilo status konstitutivnog dela Jugoslovenske federacije. Isto kao što oni mogu da kažu da posle 45. godine je Kosovo dobilo status autonomne oblasti. Isto kao što svi zajedno mogu da kažu da je 1918. godine možda napravljena greška jer Srbija nije dobila svoju državu, nego je napravila zajedničku državu, žrtvujući svoju državnost i svoje teritorije sa drugim slovenskim narodima koji nikad nisu želeli državu. Isto tako, kao što neko može da kaže da to potiče još od Kosovske bitke, u kojoj, na kraju krajeva, se nisu borili Srbi i Albanci, nego Srbi i Turci, jer Albanaca u to vreme na Kosovu nije ni bilo. Traženje krivaca je, naravno, u ovom trenutku sekundarna stvar u odnosu na političko jedinstvo oko toga šta dalje treba raditi. Srbija treba da bude svesna realnosti međunarodnog poretka u kojem živimo. Sa druge strane, Srbija treba da nastavi svoju politiku i ne treba da se ona odriče Kosova i Metohije. Bez obzira šta bilo koji sud u svetu govorio.
Ovako je govorio Ivica Dačić 2010. godine, a mi smo stigli do kraja današnjeg izdanja. Bile su emisije U zemlji čuda. Bile su ovo Slike i Zemlje čuda, nekad i sad. Puno vas pozdravlja, Tanja Milikić.